με την χάρη του Θεού, στον οποίον ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελεύτητους αιώνες, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ευρισκόμεθα σήμερα εδώ σε αυτόν τον ιστορικό χώρο διευχών σας, ξεκινώντας για τρίτη συνεχή χρονιά τις καθιερωμένες μας συνάξεις. Παρακαλώ θερμά όλους σας πρωτίστως να εύχεστε ο Θεός να μας φωτίζει όλους μας. Και τώρα ευθύς αμέσως ας εισέλθουμε στο πρώτο μας θέμα, που εάν ενθυμίστε όπως είχαμε υποσχεθεί, είναι το καυτό πρόβλημα της θεοδικίας. Με την θεοδικία λοιπόν θα ασχοληθούμε, και προαναφερτέων ότι αυτή αποτελεί κύριο σκάνδαλο, η λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά, γιατί κάθε άλλο παρά σκάνδαλο τελικά πρέπει να είναι, αποτελεί όμως παρά ταύτα κύριο σκάνδαλο του χριστιανισμού. Εφόσον πολλοί, πάμπολοι είναι αυτοί οι οποίοι σκανδαλίζονται από την αδικία που υπάρχει όντως, κανείς δεν αντιλέγει, διάχυτα γύρω μας. Θεωρούν δηλαδή τον Θεό άδικο και τύρανο, σαν να του αρέσει δηλαδή του Θεού να μας βλέπει να βασανιζόμαστε με την α ή β μορφή, γιατί ανεπιφύλακτα σίγουρα όλοι μας λίγο πολύ βασανιζόμαστε. Ας αρχίσουμε όμως σιγά σιγά να βάζουμε τα πράγματα εις την θέση τους και να πούμε και να διασαφηνίσουμε καταρχάς ότι η λέξη θεοδικία δηλώνει την τάση του ανθρώπου να κρίνει, να θέλει να ερμηνεύσει τα του Θεού γενικώς. Γιατί ο Θεός να είναι έτσι, γιατί να μην επεμβαίνει ή γιατί να επεμβαίνει, και όταν επεμβαίνει να το κάνει με τον α ή β τρόπο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, ένα σωρό γιατί, ατελείωτη αλυσίδα των γιατί. Πώς είναι δυνατόν να δικαιωθεί ο Θεός Θεό δικαίωμα, από αυτού βγαίνει και η λέξη Θεό δικία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δικαιωθεί ο Θεός, εφόσον αναντήρητα το ένα έρχεται συνεχώς σε αντίθεση με το άλλο, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Αναμφισβήτητα δε, σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος, κατά τρόπο θα λέγαμε τραγικό, οδυνηρό, μακάβριο και συγκλονιστικό ταυτόχρονα, ζει και βιώνει όλο αυτό το δράμα, όλο αυτό το πρόβλημα, το θέμα της θεοδικίας. Αν ο Θεός μπορούσε να εμποδίσει το κακό αλλά δεν το ήθελε, τότε πώς συμβιβάζεται αυτό με την αγαθοσύνη του, να μην θέλει δηλαδή ο Θεός ενώ μπορεί να εμποδίσει το κακό? Αν πάλι ο Θεός δεν μπορούσε να πάψει το κακό, τότε πώς συμβιβάζεται αυτό με την παντοδυναμία του, είναι δυνατόν να είναι κάτι αδύνατο εις τον Θεόν, πώς θα κρίνουμε αυτές και όχι μόνον αυτές τις ενέργειες του Θεού, τις φαινομενικά βέβαια αντιφατικές. Ποιες οι λύσεις του φιλοσοφικού και του θεολογικού αυτού προβλήματος της θεοδικίας. Στο σημείο αυτό βέβαια απλώς ας αναφέρουμε ότι κάποιος ονόματι Leibniz χρησιμοποίησε τον όρο θεοδικία. Και ας δούμε εντελώς επιγραμματικά βέβαια για την ιστορία την θεοδικία στο χώρο της φιλοσοφίας, αν και αυτό βέβαια για μας δεν έχει καμία τελικά σημασία και νόημα, γιατί η φιλοσοφία τι είναι, δεν είναι παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να απαντήσει μόνος του σε διάφορα θέματα και προβλήματα. Λοιπόν, στο χώρο της φιλοσοφίας απλώς ας αναφέρουμε ότι διατυπώθησαν δύο κεντρικές εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Η πρώτη είναι αισιόδοξη άποψη και την διετύπωσε ο Leibniz. Κατά αυτήν ο κόσμος, παρά τις ατέλειές του, είναι ο άριστος πάντων των δυνατών κόσμων. Δηλαδή είναι ο καλύτερος δυνατός. Όχι πως δεν έχει βέβαια ατέλειες κατά τον Leibniz, αλλά αυτές έχουν ελαχιστοποιηθεί και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτές οι ατέλειες συντελούν στο αγαθό. Έτσι εξουδετερώνεται η φαινομενική δυσαρμονία κατά το ολιγότερο ή περισσότερο και παραμένει κυριαρχώντας η τελειότητα. Αυτή η θέση μας θυμίζει έστω και λίγο τον Έλληνα φιλόσοφο Ηράκλητο, που έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα, που έλεγε μεταξύ των άλλων βέβαια ότι η αντίθεση που υπάρχει είναι αρμονική και ότι συμφιλίωση είναι αυτή η ίδια η αντίθεση, αλλά ας είναι. Τώρα, αντίθετα από τον Leibniz, κάποιος άλλος ονόματι Schopenhauer διατυπώνει την απαισιόδοξη άποψη λέγοντας ότι ο κόσμος αυτός είναι ο χειρότερος από όλους τους δυνατούς κόσμους. Η κάθε ύπαρξη είναι γεμάτη από ανησυχία και πόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, εκείνο που ξέρουν είναι ο ασταμάτητος, ο διαρκής αγώνας για επιβίωση, για την ίδια του την ύπαρξη, που και αυτή η ύπαρξή του μια μέρα θα χαθεί, η ύπαρξη του ανθρώπου. Ο πόνος λοιπόν και η πλήξη είναι οι δύο πόλοι ανάμεσα στους οποίους δύο πόλους κινείται σταθερά η ζωή. Αυτά είπανε εν περιλήψη οι φιλόσοφοι στο θέμα της θεοδικίας, αγαπητοί μου αδελφοί, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη φιλοσοφία, την ανθρώπινη φιλοσοφία, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ένα φιλοσοφικό σύστημα δεν αναιρείται ποτέ από κάποιο άλλο φιλοσοφικό σύστημα, απλώς ή υιοθετείται ή δεν υιοθετείται. Γι' αυτό και τα πορίσματα της ανθρώπινης φιλοσοφίας δεν αλληλοαναιρούνται όπως συμβαίνει στις επιστημονικές γνώσεις και στις εφαρμογές αυτής της επιστημονικής γνώσεως. Τώρα βέβαια αυτό που έχει πραγματική για μας σημασία, για όλους μας, είναι να δούμε την θεοδικία στο θεολογικό της πλαίσιο. Αυτό έχει σημασία, αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό θα μας ωφελήσει. Λοιπόν, η θεοδικία εστιάζεται σε τρία κύρια, μπορούμε να πούμε, βασικά επίπεδα. Το πρώτο της αναφέρεται στην οντολογία. Γιατί δηλαδή να υπάρχει το λεγόμενο ηθικό κακό, αφού ο Θεός είναι και Πανάγιος και Πανάγαθος και Πάνσοφος και Παντοδύναμος. Γιατί να επιτρέπει ο Θεός, επί παραδείγματι, για να γίνουμε πιο σαφείς, να υπάρχουν οι δαίμονες, γιατί να επιτρέπει να υπάρχουν οι κακοί άνθρωποι, τα διάφορα ανεξέλεγκτα πολλές φορές πάθη μας, η ροπή μας στο κακό, οι κατάφορες αδικίες, οι συκοφαντίες, τα εγκλήματα, η φόνη κλπ. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα, ας πούμε, της θεοδικίας. Ένα δεύτερο μέρος αυτής αναφέρεται στην κοσμολογία, δηλαδή γιατί να υπάρχει το φυσικό κακό, οι αρρώστιες, με αποκορύφωμα βέβαια τον θάνατο, οι θεομηνίες, οι καταστροφές πάσης φύσεως, οι σεισμοί, τα καιρικά φαινόμενα, τα άλλα περιβαλλοντολογικά φαινόμενα και όλα τα υπόλοιπα και τα συναφή, οι επιδημίες, καταστροφές πάσης φύσεως κλπ. Αφού ο Θεός είναι και ο δημιουργός εκ του μη όντως και ο προνοητής ασφαλώς και αναντηρήτως των πάντων. Και το τρίτο και τελευταίο τμήμα της θεοδικίας εστιάζεται στο πώς συμβιβάζεται η αιωνία κόλαση και τιμωρία με την Χριστότητα και άπειρη αυτοαγάπη που όντως είναι ο Θεός. Μπορεί η αυτοαγάπη, ο Θεός, να τιμωρεί τα πλάσματά του και μάλιστα αιωνίως? Αυτά εντελώς εισαγωγικά και περιληπτικά είναι τα θέματα μας με τα οποία θα ασχοληθούμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στο καυτότατο πρόβλημα της θεοδικίας. Η λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά. Λοιπόν, το πρώτο, στην οντολογία. Αδυσόπιτα όντως προβάλλουν ποικίλα ερωτηματικά. Γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση στον κόσμο, τόση αδικία, τόση αμαρτία, γιατί τόση διαφθορά και εγκληματικότητα και ανασφάλεια που όσο περνάει ο καιρός αναμφισβήτητα δυστυχώς θα αυξάνει σε όλα τα επίπεδα? Γιατί επιπλέον ασεβείς να ευτυχούν και να ευημερούν? Πόσες φορές δεν το ακούμε αυτό όλοι μας, έτσι δεν είναι? Ενώ αντίθετα, άδικα, πολλές φορές δίκαιοι άνθρωποι συχνά να υποφέρουν, να αδικούνται και να δυστυχούν, γιατί πολλές φορές οι πραγματικοί αίτοι όχι απλώς δεν βρίσκονται στη φυλακή, αλλά δικάζουν αυτούς που είναι λιγότερο υπεύθυνοι σε σχέση με τους πρώτους. Για το ηθικό κακό, αγαπητοί μου αδελφοί, αίτιος και υπεύθυνος είναι μονάχα ο άνθρωπος ο οποίος εκατασκευής είναι ελεύθερος, είναι αυτεξούσιος, διότι το μεγαλύτερο αγαθό μας είναι η ελευθερία και δεν υπάρχει λογικό δημιούργημα άνευ της ελευθερίας και αντίστροφα κάθε ελεύθερο δημιούργημα είναι απαραίτητα και λογικό. Και αν το θέλετε, η μεγαλύτερη διαφορά μας από τα άλογα ζώα, είναι βέβαια πολλές οι διαφορές μας, αλλά η μεγαλύτερη ειδοποιώς διαφορά μας δεν είναι τόσο η νοημοσύνη ή η λογική, είναι βέβαια και αυτά, αλλά όλοι σας υποθέτω θα έχετε δει κάποια ζώα με αυξημένη τη νοημοσύνη τους, όπως διάφοροι πίθηκοι ή διάφορα δελφίνια που με τη μουσική κάνουν πράγματα εκπληκτικά και απίστευτα. Τέτοιος συντονισμός δηλαδή που υπάρχει, που κανείς όντως εκπλήσεται και τα χάνει. Και τα παραδείγματα βέβαια που μπορούμε να αναφέρουμε είναι πάρα πολλά. Η μεγαλύτερη τελικά διαφορά μας από τα άλογα ζώα είναι η ελευθερία, εφόσον κανένα ζώο, επί παραδείγματι, δεν διανοείται να μεταβάλει τον περιβάλλοντά του χώρο εις τον οποίο ευρίσκεται, κινείται και ζει. Ενώ ο άνθρωπος, ως γνωστόν, είναι ικανός να κάνει τον περιβάλλοντα χώρο του αγνώριστο. Έτσι λοιπόν είμαστε εκατασκευής ελεύθεροι μεν, αλλά υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της ελευθερίας μας και δυστυχώς για μας πολλές φορές αυτές οι συνέπειες είναι οδυνηρότατες. Διότι τελικά όντως ο άνθρωπος από προσωπική αστοχία τελικά έχει κάνει την ζωή του δύσκολη και αφόρητη. Αλλά εν προκειμένου, όπως το παιδί δεν μπορεί να ενοχοποιεί τον πατέρα του για την παράβαση που έκανε το ίδιο το παιδί, έτσι και ο άνθρωπος δεν είναι ορθό, δεν είναι πρέπον να αποδίδει εις τον Θεόν τα δικά του, τα αποκλειστικώς δικά του ανθρώπινα λάθη. Όπως λέγει σχετικά ο Μέγας Βασίλειος, λέγει αρχή και ρίζα της αμαρτίας, εστί εννοείται, το εφημίν αυτεξούσιον. Η ύπαρξη δηλαδή του κακού οφείλεται αποκλειστικά στην κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με την βία και τον εξαναγκασμό, όπως αναφέρει σχετικά ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ονόματι Ευδοκίμοφ, λέγει, ο Θεός μπορεί τα πάντα εκτός από το να αναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει, και φυσικά δεν μπορεί γιατί δεν το θέλει, δεν πρέπει. Ή όπως διακηρύσει ο ιερός Χρυσόστομος, εκόντας είναι βούλετε καλούς, αλούκ ανάγκη και βία. Δηλαδή ο Θεός θέλει να είμαστε καλοί θεληματικά και όχι ποτέ, αλλά ποτέ με την βία και αναγκαστικά και εξ ανάγκης. Εάν θέλουμε βέβαια εις το σημείο αυτό να εμβαθύνουμε μπαίνοντας στην καρδιά της καρδίας του προβλήματος, πρέπει να αναχθούμε εις το μεγάλο φιλόσοφο και πρωτίστως θεολόγο Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και υμνογράφο, ο οποίος απαντά σε ένα θεμελιώδους σημασίας ερώτημα. Γιατί αν και εγνώριζε εκ των προτέρων ο Θεός αυτούς που επρόκειτο να αμαρτάνουν και να μη μετανοήσουν, γιατί αυτούς ο Θεός τους εδημιούργησε, να έφτιαχνε, να κατασκεύαζε δηλαδή μόνο αυτούς που στην πορεία τους επρόκειτο τελικά να μην ξεστρατήσουν, που επρόκειτο τελικά να είναι καλοί και αγαθοί. Και έτσι θα υπήρχε ασφαλώς ως εκ τούτου ένας καλύτερος κόσμος, μια πιο ευτυχισμένη κοινωνία, μια άριστη συμβίωση των ανθρώπων, χωρίς τα γνωστά προβλήματα, με τις όντως οδυνηρές ασφαλώς συνεπίες τους. Αλλά ας επανέλθουμε εις την σκληρή μας πραγματικότητα και εις τα γνωστά μας προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, και ας θέσουμε ξανά το καυτό ερώτημα. Γιατί αν και εγνώριζε εκ των προτέρων ο Θεός αυτούς που επρόκειτο να αμαρτάνουν και να μη μετανοούν, γιατί τους εδημιούργησε και δεν έφτιαξε μόνο τους αγαθούς? Αγαπητοί μου αδελφοί, το θέμα είναι λίγο δύσκολο, ίσως κουραστείτε λίγο, αλλά ας κάνουμε μία υπομονή, πρέπει να το αναφέρουμε, και σας υπόσχομαι ότι οι μετέπειτα ενότητες και παράγραφοι του θέματος της θεοδικίας θα τίθενται πάρα πολύ απλά, θα είναι πολύ πρακτικά τα θέματά μας και πολύ ωφέλιμα. Λοιπόν, όπως απαντά εύστοχα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και όλοι οι Άγιοι Πατέρες βέβαια, ο Θεός από αγαθότητα δημιουργεί εκ του μηδενός όλα τα δημιουργήματά του, από την ανυπαρξία τα έφερε εις την ύπαρξη λόγω της αγαθότητός του. Και να διασαφηνίσουμε εις το σημείο αυτό ότι πρέπει να ξέρουμε ότι τα πάντα, όλα ανεξαιρέτως, εδημιουργήθησαν από το Θεό με μόνο την θέλησή του και παρήχθησαν και έγιναν από το μηδέν, από το τίποτε δηλαδή, από την ανυπαρξία, όπως λέμε, εκ του μη όντως. Δεν είναι δηλαδή αληθή όλα αυτά που εδίδασκαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πλάτων και οι λοιποί, ότι προϋπήρχε δήθεν μία άμορφη στόφα της ύλης που δήθεν πήρε κατόπιν μορφή και κίνηση και τα υπόλοιπα. Ας μην τα αναπτύξουμε, δεν έχουν καμία σημασία για το θέμα μας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν προϋπήρχε τίποτε εκτός από τον άχρονο Θεό. Οι κτήσεις δηλαδή δεν υπήρχε προ των αιώνων, προ του χρόνου. Αυτό βέβαια που σε σχέση με την κτήση συνυπήρχε αηδίως, ανέκαθεν δηλαδή, μαζί με τον άχρονο, τον τριαδικό αληθή ένδοξο Θεό μας, είναι μόνο, προσέξτε παρακαλώ, οι δημιουργικοί λόγοι της Θείας Βουλήσεως, ή όπως αλλιώς λέγονται, οι δημιουργικοί λόγοι όλων των όντων, που δεν είναι παρά οι αιτίες, τα θελήματα, οι προορισμοί, αν το θέλετε, όλων των πραγμάτων, όπως τις θέλει αυτές τις αιτίες προαιώνια η Θεία Θέληση, η Θεία Βούληση. Να το πούμε πιο απλά. Υπήρχε προαιώνια όλη η δημιουργία που έγινε κάποια στιγμή εν χρόνο, γεννηθήτω το φως και τα υπόλοιπα, υπήρχε προαιώνια στην σκέψη του Θεού η δημιουργία. Όχι δηλαδή αυτή καθεαυτή η δημιουργία, αλλά υπήρχε όλα όσα θα εκατασκευάζονται, όλα αυτά υπήρχαν αχρόνως εις την Θεία Βούληση, εις την σκέψη του Θεού, ή πιο ορθά, εις το βαθύτερο είναι του Θεού. Όπως από τώρα υπάρχει, και όχι μόνο από τώρα, αλλά πρώτων αιώνων, υπάρχει σχηματοποιημένη εις το Θεό η ένδοξη βασιλεία του, που σε εμάς ασφαλώς θα έρθει μετά την ένδοξο Δευτέρα αυτού παρουσία. Λοιπόν, όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν και ήλθαν εις την ύπαρξη από την ανυπαρξία κάποια στιγμή, όλα αυτά οφείλουν την ύπαρξή τους όχι στην δική τους προσωπική θέληση, εφόσον άλλωστε δεν προϋπήρχαν, πώς και να το θελήσουν, αλλά οφείλουν την ύπαρξή τους εις την θέληση του Θεού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε ακόμα μία διευκρίνηση και να αναφέρουμε ότι άκτιστο είναι και λέγεται ότι υπάρχει επειδή το θέλησε από μόνο του, εντελώς από μόνο του να υπάρχει. Και φυσικά αυτός είναι μόνο ο Θεός που υπάρχει όχι εξ ανάγκης αλλά ελευθέρως επειδή θέλει να υπάρχει. Ενώ κτιστό είναι ότι υπάρχει επειδή το θέλησε κάποιος άλλος και όχι εξαιτίας του εαυτού του. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι και ο αγγελικός κόσμος. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε γιατί όχι ότι το θελήσαμε από μόνοι μας, αλλά επειδή το θέλησε ο Θεός. Άλλωστε πώς να το θελήσουμε από μόνοι μας αφού πριν δεν προϋπήρχαμε. Επομένως, όλα τα λογικά κτίσματα δεν είναι ελεύθερα ως προς τι, ως προς την αιτία της υπάρξεώς των. Ταυτόχρονα δε, ο Θεός είναι και ο μόνος αυθεντικός προγνώστης με προγνωστική δύναμη όλων αυτών που θα συμβούν. Διότι μόνο ο Θεός ευρίσκεται εκτός του χώρου χρόνου, άλλωστε είναι ο δημιουργός και ο εισηγητής και του χώρου και του χρόνου. Τώρα προσέξτε παρακαλώ, εάν βέβαια δεν επρόκειτο να υπάρχουν τα δημιουργήματα και πιο ειδικά εμείς οι άνθρωποι, τότε αυτομάτως ούτε θα επρόκειτο να είναι κακοί εφόσον δεν θα υπήρχαν καν. Ούτε και θα τους εγνώριζε εκ των προτέρων ο Θεός, πώς θα τους εγνώριζε εκ των προτέρων αφού δεν θα υπήρχαν. Διότι απλούστατα η γνώση αναφέρεται σε αυτά που υπάρχουν. Ασφαλώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να επεξεργαζόμαστε, να ερευνούμε κάτι που δεν υπάρχει. Και η πρόγνωση αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν. Λέγει δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι προηγείται η ύπαρξη και μετά ακολουθεί η καλή ή η κακή ύπαρξη. Το ξαναλέμε, προηγείται η ύπαρξη και μετά ακολουθεί η καλή ή η κακή ύπαρξη. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι εκτός χρόνου. Για να το αναλύσουμε λίγο πιο καλά αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν υπάρχει χρόνος εις το Θεό, και στο σημείο αυτό πρέπει εξ ανάγκης να μιλήσουμε για το Θεό λίγο πιο ανθρωπομορφικά, σύμφωνα δηλαδή με τις δικές μας ανθρώπινες δυνατότητες, με τα δικά μας ανθρώπινα μάλλον δεδομένα, για να πλησιάσουμε κάπως το απλησίαστο, βέβαια το απλησίαστο μυστήριο του Θεού όσον αφορά τα του χρόνου. Λοιπόν, για το Θεό και το απότερο παρελθόν και το πιο μακρινό μέλλον είναι σαν να είναι παρόν, είναι δηλαδή σαν να υφίσταται αυτή τη στιγμή. Τι λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ας μην τα αναφέρουμε, και χίλια χρόνια για το Θεό είναι σαν την χθεσινή ημέρα. Αποτέλεσμα όλων αυτών τι είναι? Είναι ότι στον Θεό η πρόγνωση δεν ισοδυναμεί με πρόβλεψη, όπως την εννοούμε ανθρώπινα, με την έννοια ότι όλα εις τον Θεό είναι σαν να υπάρχουν την κάθε στιγμή, στην κάθε τωρινή στιγμή. Και αν το θέλετε, αν μετασχηματίσουμε την πρόγνωση του Θεού πάντα ανθρωπομορφικά, για να μην γίνει καμία παρανόηση, αν μετασχηματίσουμε την πρόγνωση του Θεού στις δικές μας φτωχές, δυνατές, πεπερασμένες, ανθρώπινες, χρονικές, συντεταγμένες, στον Θεό η πρόγνωση αντιστοιχεί, η λέξη σε εισαγωγικά, σε χρόνο διαρκή ενεστώτα, ο οποίος με την σειρά του εν προκειμένου ισοδυναμεί, αν θέλουμε να το τραβήξουμε ακόμα λίγο, ισοδυναμεί αυτός ο διαρκής ενεστώτας με όλο το φάσμα του παρελθόντος, ή λίγο πιο σωστά του άχρονου θεϊκού παρελθόντος, οι λέξεις όλες σε εισαγωγικά. Δηλαδή πιο απλά, στο Θεό το μέλλον, πάλι σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει μέλλον για το Θεό, για μας υπάρχει μέλλον. Λοιπόν, στο Θεό το μέλλον υπάρχει μπροστά του σαν να έχει συμβεί ενώ δεν έχει συμβεί. Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται, ο Θεός τα προορίζει, τα προαποφασίζει όλα με το ζόρι. Δεν εισάγεται δηλαδή ο απόλυτος προορισμός, το πεπρωμένο, το κισμέτ, ότι όλα αυτά που εξαρτώνται, και όσα φυσικά εξαρτώνται από εμάς, και γι' αυτά τώρα αναφερόμαστε, δεν αναφερόμαστε για τα υπόλοιπα της θείας πρόνοιας που δεν εξαρτώνται από εμάς, αλλά όσα εξαρτώνται από εμάς δεν τα προαποφασίζει ο Θεός, διότι υπάρχει η στεναρή παράμετρος της δικής μας ελευθερίας. Επομένως, τι γίνεται εν προκειμένου? Απλά ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει από πριν τι θα θελήσουμε εντελώς από μόνοι μας και ελεύθερα εμείς οι ίδιοι, εν καιρό βέβαια, την κάθε μελλοντική στιγμή να κάνουμε. Όπως λοιπόν ακριβώς η γνώση κάποιου πράγματος, κάποιου επιστήτου, αναφέρεται με την προϋπόθεση ότι αυτό το πράγμα υπάρχει οπωσδήποτε, αλλιώς δεν έχει καμία έννοια, έτσι και η πρόγνωση του Θεού υφίσταται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, είναι σαν να έχουν συμβεί. Οπότε προηγείται η ύπαρξη και μετά ακολουθεί ανάλογα η καλή ή η κακή ύπαρξη. Αλλά και πέραν τούτου, υποθετικά εντελώς φανταστικά, εάν επρόκειτο να δημιουργηθούν χάρις βέβαια εις την αγαθότητα του Θεού οι κακοί άνθρωποι και τους εμπόδιζε ο Θεός τελικά να έρθουν εις την ύπαρξη εξαιτίας του ότι επρόκειτο ακριβώς να γίνουν κακοί από μόνοι τους, πράγμα βεβαιότατα που δεν γίνεται, γιατί όπως εξηγήσαμε η πρόγνωση του Θεού αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, είναι σαν να έχουν ήδη συμβεί, τότε επιπλέον θα προέκυπτε μία δεύτερη αδύνατη, ασυμβίβαστη για το Θεό συνέπεια, ότι δηλαδή η τελική κακία των ανθρώπων αυτών θα ενίκα την αγαθότητα του Θεού που από αγάπη μας φέρνει εις την ύπαρξη, πράγμα βέβαια επίσης άτοπο και αδύνατο πέρα για πέρα. Διότι, ας το ξαναπούμε γιατί είναι δύσκολο, όπως προαναφέραμε, ο Θεός από αγαθότητα, δεν είχε καμία ανάγκη, ο Θεός είναι ανενδεής, από αγαθότητα μας έφερε στην ύπαρξη και μας έφερε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, για να είμαστε μακάρι και ευτυχισμένοι κοντά εις τον Θεό, δια του Θεού εν το Θεό. Και ασφαλώς ξανατονίζουμε ότι προηγείται η ύπαρξη, αυτό είναι το πρώτο κλειδί, προηγείται πρώτα η ύπαρξη και μετά ακολουθεί η σωστή ή η λάθος χρήση της ελευθερίας της εκάστοτε ύπαρξης, τι θα κάνει δηλαδή από μόνη της η κάθε λογική ύπαρξη, το κάθε λογικό δημιούργημα εις την συνέχεια. Ο Θεός λοιπόν τα δημιουργεί αγαθά όλα όσα δημιουργεί. Γίνεται δε ο καθένας καλός ή κακός εξαιτίας της δικής του μόνο προαιρέσεως. Ακόμα και ο διάβολος, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, δεν δημιουργήθηκε πονηρός από τη φύση του. Λάθος αν αυτό το νομίζουμε. Αλλά ήταν αγαθός. Γιατί δεν είναι υπέτειος ποτέ του κακού ο Θεός. Αλλά τι γίνεται με τον διάβολο? Δεν δέχτηκε τον φωτισμό και την υψίστη τιμή, ο αιωσφόρος ειδικά και το τάγμο του βέβαια, την υψίστη τιμή που του εχάρισε ως δώρο ο Δημιουργός και κατόπιν ελευθέρας του προσωπικής εκλογής μετεβλήθη θεληματικά από την φυσική του κατάσταση στην παραφύση και υπερηφανεύθη απέναντι του Θεού του υψίστου που τον εδημιούργησε με το να θελήσει ανοήτως να επαναστατήσει εναντίον του, και αφού πρώτα αυτός απομακρύνθηκε από το άγαθο κατέληξε αυτομάτως εις το κακό, διότι το κακό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η στέρηση αυτού τούτου του αγαθού. Δεν έχει ιδίαν υπόσταση το κακό, αλλά είναι η μεταβολή του αγαθού. Όπως ακριβώς και το σκοτάδι δεν έχει ιδίαν υπόσταση, δεν αποτελείται δηλαδή από κάτι, να πούμε, ξέρεις, το σκοτάδι αποτελείται από το α, από το β, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά τι είναι το σκότος? Είναι απλώς η στέρηση, η ανυπαρξία του φωτός. Αλλά και σε άλλη συνάφεια, όταν ως γνωστόν είπε ο Κύριος μας για τον πρώην μαθητή του, τον Ιούδα, τι είπε? Συνέφερε το ανθρώπο εκείνο, το Ιούδα δηλαδή, ή ουκ εγεννήθη, δηλαδή συνέφερε εις τον προδότη Ιούδα να μην είχε καν γεννηθεί. Το έλεγε ο Χριστός όχι επικρίνοντας ασφαλώς τη δική του δημιουργία, αλίμονο, αλλά επικρίνοντας την κακία που προσετέθη στο δικό του δημιούργημα εις τον Ιούδα εξαιτίας της δικής του προαιρέσεως και απερισκεψίας, διότι η απερισκεψία της γνώμης του αχρίστεψε την ευεργεσία του δημιουργού και είχε υψίστη μοναδική ευλογία, εφόσον είχε ως καθοδηγητή, ως γέροντα, ως πνευματικό, ας το πούμε με μια δική μας έκφραση, τον ίδιο τον βασιλέα των βασιλευόντων. Αλλά καιρός είναι να πάμε τώρα σε μια πιο πρακτική πτυχή του πρώτου τμήματος του προβλήματος της θεοδικίας. Και συγγνώμη αν λίγο σας εκούρασα με αυτά που προαναφέραμε, επειδή ίσως ήσαν λίγο δυσνόητα, αλλά εφόσον αποκεκαλυμμένες αλήθειες του Θεού είναι, τις οποίες επεξήγησαν, περιφρούρησαν και περιχαράκουσαν έτι και έτι οι θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες μας, έπρεπε να τα αναφέρουμε. Και από εδώ και πέρα, όπως θα διαπιστώσετε σιγά σιγά και μόνοι σας, το εξεταζόμενό μας θέμα θα γίνεται πολύ πιο πρακτικά, επίκαιρα και θα είναι όντως χρήσιμο και απαραίτητο για τις καθημερινές μας προκύπτουσες ανάγκες, καταστάσεις και απορίες. Λοιπόν, ύστερα από τα προαναφερθέντα προβάλλει το καυτό και τραγικό ερώτημα. Καλά πάτερ μου, εντάξει, σε τίποτε δεν πταίει ο Θεός, αλίμονο. Αλλά και σε τι φταίνε να υποφέρουν κάποιοι αγαθοί άνθρωποι ή έστω σχετικά αγαθοί από τους πονηρούς ή έστω από τους σχετικά πονηρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πάμπολα, έντονα, συνειδησιακά και επαρξιακά προβλήματα δημιουργεί το γεγονός της ευημερίας πολλών κακών και της δυστυχίας όχι ολίγων εναρέτων και αγίων ακόμη ανθρώπων. Χίλια μύρια ερωτηματικά βασανίζουν διαχρονικά όλους τους ανθρώπους. Με έντονο τρόπο άλλωστε τα διατυπώνει ακόμα και αυτός ο προφητάναξ Δαβίδ στον 72ο ψαλμό λέγοντας «Εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών». Με έπιασε δηλαδή ζήλια για τους ανόμους βλέποντάς τους να έχουν ειρήνη και ευημερία οι άνομοι. «Εν κόπης ανθρώπων ούκηση και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται». Δεν δοκιμάζουν δηλαδή κόπους όπως άλλοι, ούτε υποφέρουν, εννοείται οι άνομοι, καθώς συμβαίνει με τους συνανθρώπους τους. Ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες. Είναι αμαρτωλοί και όμως αυτοί ευδοκιμούν, ευδαιμονούν. Σε αντίθεση με τους ασεβείς και αμαρτωλούς που καλοπερνούν, πολλές φορές όντως ο καλός και δίκαιος άνθρωπος, σαν τον πολύαθλο Ιώβ και όχι μόνο, βιώνει όλη την τραγωδία της ζωής, βάσανα επί βασάνων αδυσόπιτα. Τα ξέρετε καλύτερα και από εμένα, που είμαι έξω από τα πράγματα ασφαλώς. Απλώς τα ακούω, εσείς τα βλέπετε από πρώτο χέρι, τις πιο πολλές φορές βέβαια. Δικαιολογημένα λοιπόν αναρωτιέται ο ευσεβής και θεόπνευστος ποιητής των ψαλμών Δαβίδ λέγοντας «Άρα, Ματέως, εδικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου». Σκέφτηκα για μια στιγμή, δηλαδή, μήπως μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου, δηλαδή μήπως μάταια κοπιάζω εν γέννη για την αρετή, και μαζί με τους αθώους ένυψα τα χέρια μου για να δείξω πως είναι καθαρά από κάθε αδικία. Ζητάει να λύσει το πρόβλημα, αλλά σκοντάφτει στο μυστήριο της Θείας Βουλής. Και υπέβαλαν του γνώνε τούτο κόπος να μελετήσω πιο βαθιά το πρόβλημα αυτό, της θεοδικίας δηλαδή, για να το κατανοήσω. Αλ άδικος ο κόπος μου. Το πρόβλημα για μένα παραμένει δύσκολο και άλυτο. Δύσκολο και άλυτο, αγαπητοί μου αδελφοί, εκ πρώτης απόψεως. Και τούτο μόνο εστί καταληπτό, το καταληπτό του προβλήματος, η ακαταληψία αυτού, η αδυναμία δηλαδή, της λύσεως αυτού του παμεγίστου προβλήματος, της θεοδικίας. Αρκεί να θυμηθούμε και ας αναλογιστούμε ότι και αυτός τούτος, ο καθηγητής της ερήμου, που την οικουμένη εστήριζε με τις πύρινες προσευχές του, και αυτός δηλαδή ο μέγας, όντως μέγας Αντώνιος, δεν πήρε απάντηση σε κάποια σχετική του απορία που είχε, όπως αναφέρεται στο γεροντικό το εξής. Ο Αββάς Αντώνιος, ατενίζοντας το βάθος των κρίσεων του Θεού, ρώτησε «Κύριε, πώς συμβαίνει μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φτάνουν σε βαθιά γερατιά, και γιατί άλλοι να βρίσκονται μέσα σε παινία και άλλοι να είναι πλούσιοι, και πως οι άδικοι μεν πλουταίνουν ενώ οι δίκαιοι παίνονται?» Και άκουσε φωνή να του λέγει «Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει μόνον ο Θεός κατά την κρίση του και δεν συμφέρει να τα μάθεις». Ακούστε θεϊκή απάντηση. Δεν συμφέρει να τα μάθεις. Αν λοιπόν σε έναν μέγα Αντώνιο, πραγματικό φίλο του Θεού, έτσι απεφάνθη ο Θεός, τότε τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε όλοι εμείς? Αλλά καταρχάς, στο σημείο αυτό ας σχολιάσουμε λίγο αυτό το θεϊκό «δεν συμφέρει», αυτή την θεϊκή ρίση που είπε στο Μέγα Αντώνιο, «δεν συμφέρει να τα μάθεις, Αντώνης», που του είπε ο Άγγελος. Δεν συμφέρει λοιπόν, γιατί πολλά επεξηγηματικά υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά είναι αδύνατον, και είναι αδύνατον γιατί οι περιπτώσεις τελικά αυτές είναι όσες και το πλήθος των ανθρώπων, εφόσον το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι εκατασκευής εξορισμού μοναδικό και ανεπανάληπτο. Άρα δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτές οι αμέτρητες περιπτώσεις, δεν είναι ποτέ δυνατόν να μετρηθούν, να αναλυθούν και να αιτιολογηθούν. Αλλά και ακόμα πιο ουσιαστικά, πιο βαθύτερα, αν το δούμε το εν λόγω θέμα, όλες αυτές οι περιπτώσεις, όλες μαζί και καθεμία ξεχωριστά, όλες ξεπερνούν την πεπερασμένη μικρή σχετικά τελική ανθρώπινη δυνατότητα. γιατί το ανθρώπινο μυαλό αδυνατεί να κατανοήσει επαρκώς και ολοκληρωμένα σε όλες τις συνιστώσεις τους και σε όλες τις παραμέτρους τους. Θα μπορούσαμε ασφαλώς, κάλλιστα, αγαπητοί μου αδελφοί, να κλείσουμε εδώ το θέμα με κάθε ευλάβεια, ασφάλεια, επάρκεια και ταπείνωση και σοφία και σιγουριά. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως η ουσία του Θεού είναι όντως ακατάληπτη, έτσι και το θέλημά Του είναι εξίσου στο βάθος ακατάληπτο. Το πώς θα κρίνει, για παράδειγμα, ο Θεός τον κάθε άνθρωπο είναι τελικά ακατάληπτο. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα κρίνει απροσωπολήπτως δίκαια, εντελώς προσωπικά και μοναδικά τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε ασφαλώς να κλείσουμε το θέμα, δεχόμενοι χωρίς αμφιβολία την αλάνθαστη αυθεντία του Θεού ακόμα και για τα πιο ανεξήγητα, ακόμα και για τα πιο μυστήρια, ακόμα και για τα πιο εκ πρώτης όψεως άδικα. Στο σημείο όμως αυτό, για να γίνουμε ακόμα πιο πιστευτοί, να αναφέρουμε ότι ο Θεός δεν σκέφτεται καθόλου, δηλαδή για την κρίση ούτε καν θα χρειαστεί να σκεφτεί, και όχι μόνο για την κρίση, για όλα τα θέματα, δεν σκέφτεται όπως ακριβώς κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, όχι βέβαια διότι είναι άμυαλος, άπαγε τις βλασφημίες, αλλά γιατί είναι πέραν για πέρα παντογνώστης, είναι η πηγή της γνώσεως και της σοφίας της αληθινής. Για να πάρουμε μία μικρή γευσούλα, τι εννοούμε, αρκεί να αναλογιστούμε το εξής. Ακόμα και εμείς οι άνθρωποι, ό,τι το ξέρουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται ουσιαστικά να το σκεφτόμαστε. Αλλά γίνεται αυτό αυτόματα από μόνο του, επί παραδείγματι. Ναι, σκεφτόμαστε πώς θα περπατήσουμε στο ίσωμα ή πώς θα αναπνεύσουμε τον αέρα όταν είμαστε ξύπνοι ή όταν κοιμόμαστε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός τα ξέρει όλα και είναι η παμεγίστη αυθεντία. Διότι αν καταργήσουμε την αυθεντία του Θεού, τη διαγράψουμε, που είναι η μόνη αληθής και ασφαλής, τότε ο κάθε άνθρωπος γίνεται αυτόματα πεπλανημένη αυθεντία, συνεχώς μάλιστα εναλλασσομένη, εξαιτίας πολλών παραμέτρων. Και άκρη δεν βρίσκεται, τα πάντα σχετικοποιούνται, δεν υπάρχει κριτήριο γιατί ποτέ όλα επιτρέπονται. Θα επικρατήσει πλήρες χάος και αδιέξοδο σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, θα έφτανε να κλείσουμε το θέμα μετά από αυτή την απόκριση του Αγγέλου στο Μέγα Αντώνιο. Όμως, επειδή όλοι μας πάσχουμε από κάποια σχετική υπερηφάνεια και από κάποια δικαιολογημένη ανησυχία, απαρτιζόμενα όλα αυτά από πολλά θετικά και αρνητικά και ουδέτερα στοιχεία, όπως είναι η απόδοση της δικαιοσύνης, η έφεσή μας για μάθηση και γνώση, ο πόνος μας, το ενδιαφέρον μας, οι αγωνίες μας, η καημή μας, η υπερεκτίμηση της ανθρωπίνης δυνατότητος, η μη επίγνωση της ανθρωπίνης μας πτωχίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια και πολλά άλλα, και επιπλέον άλλωστε ακούμε και τόσα αρνητικά από αυτούς τους ταλέπορους που θέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία, λησμονώντας και αυτοί και εμείς πολλές φορές δυστυχώς ότι η Εκκλησία πολεμωμένη ισχυρότερα καθίσταται. Και αν το θέλετε, επειδή πρέπει να δίνουμε λόγο και απάντηση παντί το ετούντι σε καθένα που μας το ζητά, και αυτοί που κολλάνε, που σκοντάφτουν σε αυτά, δεν έχουν ασφαλώς και τόση εμπιστοσύνη στο Θεό και έχουν πολλές φορές άγνοια από όλα αυτά τα αίτια, και όπως καταλαβαίνετε τελικά στην πραγματικότητα στο θέμα αυτό πολλής κόσμος πάσχει, και ευλαβής και αδιάφορος, πολλοί κολλάνε. Γι' αυτό εξ ανάγκης ας μην το κλείσουμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ας συνεχίσουμε την επομένη βέβαια φορά, στηριζόμενοι όμως πάντα στην Αγία Γραφή και στην εν γέννη πατερική γραμματολογία που αναφέρεται εις το θέμα αυτό. Αυτά για σήμερα, ήδη πέρασε η ώρα και συγγνώμη γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε πολύ πιο πρακτικά και ζουμερά στο θέμα της θεοδικίας, που δυστυχώς τόσο πολύ μερικές φορές μας καταπνίγει πνευματικά και ψυχικά και οργανικά ακόμα. Θα συνεχίσουμε εις την προσεχή μας σύναξη το επόμενο Σάββατο στις 18:00 η ώρα.